Përshën detje dhe gjues të dashur të Radios Evropa e Lirë, jeni me programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës, e unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Gjatë këti emisioni sjellim lajmet më të fundit si dhe materialet të ndryshme të përgatitura nga kolegët tanë. Në vazhdim sjellim titujt kryesor në tre vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi, palët takohen në Bruxelles. Ekspertët në Serbi thonë se rezultatet e zgjedhjeve do të tregojnë se ka do të shkojë vendi. Partitë politike në Maqedoni ftohen për bisedime në Vjenë. Vjetra të vrarë, qindra të plagosur nga sulmi në Afganistan. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përvjetorin e tretë të nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, janë kritikuar autoritetet në Serbi se nuk po zbatojnë marrëveshjet e arritura. Thuhet se zbatimi i disa prej marrëveshjeve në praktik, megjithatë, ka ngecur. Opozita e përsërit vazhdimisht se dialogu nuk duhet të zhvillohet me Serbinë, por me serbët e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se Beogradi zyrtar nuk po zbaton ashtu siç duhet marrëveshjet e arritura në kuadrin të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Këto deklarata janë bërë me rastin e përvjetorit të tretë të nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja në 19 prillit 2013 është nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Advokat Catherine Ashton. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kujtuar për vjetorin e tretë të nënshkrimit të marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se nënshkrimi i marrëveshjes nuk ishte vendim i lehtë, por ishte vendimi më i mirë për shtetin tonë dhe popujt e rajonit, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se sjelljet e qeverisë së Serbisë karshi dialogut me Kosovën nuk janë konstruktive.
Nëse marrëveshjet nuk zbatohen, atëherë humb edhe kuptimi themelor i çfarëdo lloj procesi të dialogut apo të negociatave. Në këtë rast, Kosova vazhdimisht ka shprehur vullnetin e saj konstruktiv për të zgjidhur çështjet, për të shtrirë sovranitetin e tërë territorin e Kosovës përmes dialogut.
Zbatimi i marrëveshjeve në praktik, megjithatë, thuhet se ka ngecur në shumë pika. Në veçanti përmendet ngecja në funksionalizimin e gjykatave në veritë e Kosovës dhe në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili parashihet të gëzojë një shkallë të gjerë autonomie. Ky asociacion është bërë edhe shkak i tensioneve të larta midis pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Zëvendës ministri Murteza i thot se në veritë e Kosovës janë ende aktive strukturat paralele serbe. A i thot se në takimet e ardhshme me spalve do të diskutohet edhe kjo çështje. Themelimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe për opozitën në Kosovë që në ndarjet e Kosovës. Zgjim Hyseni nga Levizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit është njëri ndër rreziqet më të mëdha që mund t'i ndodhë shtetit e Kosovës.
Ky dialog është një farë mënyrë i përkohshëm dhe pa afat. Nuk dihet cili do të jetë fundi dhe çka dëshirohet të arrihet me një gjotë tilë. Në fakt, një gjotë tilë i konvenon Serbisë që ta mboj Kosovën gjatë tërkohës të lidhë për në këti dialogu edhe ta paraqes në këtë njërë Kosovën si një shtetë jo funksional, po përveç kësoj, dialogu nuk është reciprok. Pra, nuk bisedohet për Kosovën dhe Serbinë, po bisedohet për me Serbin për çështjet e brendshme të Kosovës.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka deklaruar sot se dialogu duhet të zgjidhur çështjet e hapura mes vendeve me një normalizim të marrëdhënieve.
The Belgrade-Prishtina dialogue is a tool.
Dialogu Prishtinë-Beograd është mjet i rëndësishëm për të analizuar rezultatet e dialogut, duhet të mendojmë për situatën në Kosovë në fillim të procesit. Atëherë Kosova s'ka pasur rrugë evropiane, në veri kanë qenë barikada, gjyqësia paralele, policia. Kosova ka qenë jashtë çdo iniciative rajonale dhe nuk ka pasur komunikim mes liderve, ka deklaruar Zhbogar. Në anën tjetër, qytetarët në Prishtinë dhe në veritë e Mitrovicës kanë mendime të ndryshme për sa i takon dialogut Prishtinë-Beograd. Izet Zhuja thot se ajo që është arritur nuk është e mjaftueshme, por ka pasur lëvizje në drejtim të përmirësimit të raporteve mes vendeve.
Unë mendoj se diçka është arrit. Ajo që është arrit nuk është shumë. mi vjen bodi sa hapa konkreteve, hapa tje vin masatës.
Kurse një nga qytetarët në veri të Mitrovicës, tha për Radio Evropa e Lirë se rezultatet nga dialogu ende nuk janë parë në teren.
Pa iskre në trenut nëse nishtë, jo është dosa do një...
Momentalisht asgjë nuk po shihet, s'ka ndryshime, por mendoj se situata do të përkeqësohet shumë shpejt. Njerëzit janë të interesuar të dinë për të vërtetën dhe nuk angazhohen për ndryshime, mendoj se janë të pafuqishëm. Institucionet e Kosovës tonë se janë të përkushtuara në vazhdimin e dialogut dhe të zbatimit e marrëveshjeve të arritura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkohë në Bruxelles përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë kanë diskutuar për një varg temash. Burimet e BE-s thonë se arsyet e thirrjes së këtij takimi lidhen me problemet në përmbushjen e disa pjesëve të marrëveshjes. Ata kanë refuzuar të japin komente lidhur me akuzat e ndërsjella të palëve për mosbatim të marrëveshjes së Bruxellit. Lidhur me këtë kemi realizuar një bisedë telefonike me korrespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj, i cili sjell hollësi.
Në Bruxelles gjatë të ditës janë zhvilluar takime të ndryshme të ekspertëve nga Kosova dhe nga Serbia lidhur me zbatimin e disa pikave të marrëveshjeve që janë arritur në dialogun në mes të dy palëve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Siç ishte konfirmuar nga burimet e Bashkimit Evropian, ky raund i takimit të ekspertëve ishte thirrur për të diskutuar disa çështje të hapura lidhur me lirinë e vizës, por edhe çështjet që kishin të bënin me vizitat e zyrtarëve të lartë të Serbisë në territorin e Kosovës, si dhe me njohjen e certifikatave për transportin e madhrave të rrezikshme. Edhe pse ishte thënë se takimi do të përfundoi në orët e pasdites, kjo nuk ka ndodhur dhe takimi është vazhduar deri në orët e vonat. Nga burimet në Bruxelles është mësuar se më shumë gjatë ditës ka pasur takime të ekspertëve të njërës palë me zyrtarët të Bashkimit Evropian, se sa takime dy palëshe në mes të ekspertëve të Serbisëve e Kosovës. Bashkimi Evropian ka vazhduar edhe gjatë ditës dhe gjatë kohës kur zhvilloheshin takimet e ekspertëve, të insistoj se të dyja palët duhet të tregojnë më shumë përkushtim në përmbushjen e obligimeve që dalin nga marrëveshjet e arritura. Por Bashkimi Evropian, sikur kishte ndodhur edhe më parë, ka refuzuar që të prononcohet lidhur me akuzat që palët kanë bërë ndaj njëra tjetrës për mos respektimin e marrëveshjeve të arritura. Sa i përket incidenteve që kanë ndodhur me moslejinin e hyrjes së disa zyrtarëve të Serbisë në Kosovë dhe hyrjen e disa dhe prej tyre në mënyrë ilegale, në BE vetëm kanë përsëritur qëndrimin e tyre se palët kanë rënë dakord për aranxhimet lidhur me vizitat e tilla dhe ato aranxhime duhet të respektohen. Sa i përket çështjeve tjera, në BE vazhdojnë të insistojnë se nuk kanë kuptim marrëveshjet nëse nuk zbatohen. Prandaj kanë përsëritur thirrjet që të zbatohen në mënyrë që palët të mos e pengojnë rrugën e tyre në procesin e integrimeve evropiane. Edhe pse Serbia ndodhet në një fushatë parazgjedhore për zgjedhjet që do të zhvillohen gjatë kësaj fundjave, në BE insistojnë se kjo nuk duhet të pengojë zbatimin e marrëveshjes. Po ashtu thonë se edhe pse nuk ka pasur shumë lajme në media, kontaktet në mes të ekspertëve të dyja palëve kanë vazhduar edhe ditëve të fundit. Në këtë takim është diskutuar edhe për mënyrën se si shtetasit e Serbisë që banojnë në territorin e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet që Serbia i organizon të dielën dhe është thënë se kjo do të organizohet sikur që është bërë edhe më parë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zgjedhjet parlamentare të 24 prillit në Serbi do të sinjalizojnë se ka do të shkojë ky vend në të ardhmen dhe se kënd do ta zgjedhin votuesit serb, liderin progresist Aleksandar Vučić apo liderin radikal Vojislav Šešelj, vlerësojnë hulumtuesit e opinionit në Serbi. Ata kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Hollësi sjell materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Përderisa, lideri Partisë Progresiste Serbe Aleksandar Vučić po dërgon porositë të trilluara se mund t'i humbë zgjedhjet në mënyrë që t'i motivojë edhe më shumë votuesit e tij. Në anën tjetër, partitë opozitare pak a shumë në mënyrë të hapur po i ofrohen mandatarit të ri ose e paralajmërojnë fitoren e tyre, madje edhe ato parti që po luftojnë ta kalojnë pragun. Hulumtuesit e opinionit në Serbi vlerësojnë se situata është më së qartë dhe se nuk do të ketë shumë ndryshime në skenën politike, por në anën tjetër ka edhe porosi të ndryshme që zgjedhjet në Serbi mund të sjellin befasi të mëdha. Por në opinion është nxitur polemika se apo afrohet koha kur pas zgjedhjeve që pritet të mbahen me 24 prill, Serbia do të duhet të zgjedhë ndërmjet të keqes së madhe apo të keqes së vogël, Aleksandar Vučićit apo liderit radikal Vojislav Šešelj. Gazetarja Ola Bečković vlerëson se një parashikim të tillë po e lancon kryeministri aktual dhe lideri i Partisë Progresiste Aleksandar Vučić.
Ne mislim da desnica raste, mislim da on to izmišlja.
Unë nuk mendoj se e djathta po rritet, por mendoj se ai Vučić po e trillon këtë. Mendoj se një gjë e tillë është në mënyrën se Kincaj po friksohet dhe se po provon të na bindë se ai nuk është e keqja më e madhe që na ka ndodhur, tha Bečković. Sociologja Vesna Pešić vlerëson se lideri radikal Vojislav Šešelj do të arrijë rezultat të mirë në zgjedhje. Unë mendoj që Šešelji do të kalojë mirë për shkak të vendimit gjyqësor që e ka liruar, ka thënë Pešić. Sociologu Vladimir Ilić në mënyrë disfatiste porosit që siç e quan ai Šešeljizimi i Serbisë varet nga ajo që ndodh në vendet, ndikimi së cilave është më vendimtar për skenën politike vendore se sa vullneti i votuesve. Ai konsideron se Šešelji ka shanse më të mëdha në rast se pushtetet në perëndim, siç thot ai për ngjajnë atë që ofron Šešelji.
Šešelji
nuk do të vi në pushtet në qovë se në përëndim nuk ka pushtetet të šešelizuara. A i mund të vi në pushtet vetëm nëse në përëndim do të dominojnë tendencat fashistizuese, për çka ka shenja ndonë së është e rëzikshme që të parashikohet e ardhmja, ka thënë Ilić. Analisti Dragomir Anđelković, i cili vlerësohet të jetë i afërt me progresistët që janë në pushtet, parashikon rritje të votave për Šešeljin. Mendoj që Šešelji gjithsesi do të shënojë ngritje, por nuk besoj që Serbia së shpejti do të gjendet para asaj që të zgjedhë ndërmjet Vučićit dhe Šešeljit, por mendoj se Šešelji në të ardhmen do të jetë faktor i cili do të ketë ndikim të rëndësishëm në proceset politike, tha Anđelković. Por sociologu Srećko Mihajlović thotë se Šešelji nuk ka asnjë mundësi që ta rrezikojë Vučićin.
Šešelji je reciklirani politikar koji će uspeti u toliko.
Šešelji është politikan i ricikluar dhe suksesi i tij do të jetë vetëm që partisë së tij t'i sjellë aq vota sa për të hyrë në parlament, dhe kjo është e gjitha, tha Mihajlović. Gazetarja Olja Bečković vlerëson se ndërmjet Vučićit dhe Šešeljit nuk ka ndonjë ndryshim.
Da glasati za Vučića je isto što i glasati za Šešeljin i obrnuto.
Kur voton për Vučićin, voton për Šešeljin. Kur voton për Šešeljin, voton për Vučićin. Nuk mendoj se ata janë persona të ndryshëm. Mendoj se ata janë i njëjti opsion. Kur Vučići thotë se ne po zgjedhim ndërmjet të kaluarës dhe të ardhmes, ai në fakt po na thot neve, po votoni ndërmjet të kaluarës sime dhe të ardhmes sime. Në përkthim kjo do të thotë, unë përsëri mund të jem Šešelj nëse nuk më doni si evropian, theksoi Bečković. Sociologja Pešić vlerëson se votuesit serb tashmë janë në presionin e propagandës së partive në pushtet, presion i cili sipas saj nuk është para as në kohën e Miloševićit. Kjo fushatë sipas saj ka efektin e vet. Sipas saj, në Serbi po rriten forcat profashiste dhe si thot ajo, ky është emërtim tjetër për forcat ultranacionaliste, ndërkohë që votuesit serb gjenden në një situatë e rrësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Kosovë janë të bindura se nuk do të ketë afat shtes për kompanin fituese për kompleksin turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpcës. Ndërko, ekspertët e turizmit flasin për një dështim të mundshëm të investimeve të cilat janë premtuar nga kompania për këtë kompleks turistik. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kanë mbetur edhe pak javë të afatit të zgjatur për përmbushjen e kushteve kontraktuale për fituesin e projektit zhvillimor për kompleksin turistik Brezovica në Kosovë. Kompania fituese e këtij projekti, konsorciumi francez Consulting Company des Alpes, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ende nuk ka dhënë ndonjë informat për përgatitjet që mund t'i ketë bërë gjatë kësaj kohe. Vjolca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tregon për Radio Evropa e Lirë zhvillimet në të cilat është duke kaluar projekti zhvillimori i Brezovicës.
Në dhjetor është marrë një vendim për një shtyrje të afatit dhe kompania, meqense ka kërkuar një afat shtesë, i është dhënë afati shtesë dhe po presim, megjithatë na presim prej kompanisë që është investive. Ta lajmërojmë si po shkojmë punë, ani s'kemi ndonjë informat, pasi të marrim informata prej kompanisë, shohim se si po shkojmë puna. Në një herë për një herë afati deri më 31 maj dhe nuk kemi kurrë informate tjetër.
Në muajin dhjetor të vitit 2014, konsorciumi francez ishte shpallur fitues me një çmim prej 409 milion euro. Sipas kontratës së nënshkruar me datën 14 prill 2015, Qeveria e Kosovës dhe kompania fituese kishin rënë dakord për një periudhë tranzitore prej 180 ditëve për të përmbushur të gjitha obligimet kontraktuale. Pas këtyre procedurave ishte parapar të niste ndërtimi projektit, por që gjithçka kishte dështuar për shkak se kompania nuk ishte përgatitur, ku edhe kishte pasuar afati shtesë me kërkesë të kompanisë fituese. Vjolca Dibra bën të ditur se ky do të jetë afati i fundit i zgjatur dhe nuk do të ketë afat shtesë tjetër. Në anën tjetër, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kërkojnë nga autoritetet e vendit që të jenë më të vëmendshme karshi realizimit të këtij projekti. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zekaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se është optimist se kompania fituese për realizimin e projektit zhvillimor Brezovica do të arritë të përgatitet deri në afatin e caktuar. Sipas tij, zhvillimi i Brezovicës është i mundur vetëm në këtë mënyrë, çfarë edhe ka filluar, pasi që me mjetet të buxhetit të Kosovës nuk ka mundësi të realizohet.
Stres që procesi i dhënjes me koncesion të qendrës rekreative Brezovica përfundoi me sukses. Kjo për shkak të përpjekjeve të mëdha që janë bërë në përzgjedhjen e kompanisë së duhur, për shkak të përpjekjeve të mëdha dhe kohës së shpenzuar në përgatitjen e procesit të privatizimit, po ashtu për shkak të vetë nevojës së përfshirjes së kapitalit të huaj edhe kapitalit të sektorit privat për zhvillimin e më të tjeshëm të qendrës rekreative sportive Brezovica.
Megjithatë, ekspertët e fushës së turizmit dyshojnë në përmbushjen e marrëveshjes kontraktuale nga kompania fituese në afatin e caktuar kohor. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit, shprehet mjaft skeptik në realizimin e këtij projekti. Ai thotë se mos realizimi i obligimeve kontraktuale në kohë të caktuar tregojnë mos seriozitetin që e ka përcjell këtë projekt.
Në shkusi para kontratës nuk është kompania zhvillimore, po është një kompani konsulente e cila nuk ka kapacitete as njerëzore, as mos klasin për kapacitete financiare. Prandaj aty është bo, në këtë hap është bo gabimi dhe unë frigohem personalisht mbi këtë ta them, po frigohem se ky projekt do të dështon.
Konsorciumi francez kishte planifikuar investime në kompleksin turistik Brezovica 165 milion euro në 3 vitet e para, si dhe ishte premtuar se do të krijoj 4.000 vende të reja pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partit politike në Maqedoni janë ftuar nga komunitetin ndërkombëtar për të diskutuar të premtën në Vjenë rreth mundësive për gjetjen e një zgjidhjeje për të dalë nga kriza politike me të cilën po përballet vendi. Ndërkohë analistët politik thonë se në bisedimet e Vjenës duhet të jenë të përfshirë edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komuniteti ndërkombëtar i ka ftuar përfaqësuesit e katër partive politike në një takim në Vjenë për të gjetur një zgjidhje që të dalë vendin nga kriza pas revoltës së shkaktuar nga vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov që të falë të gjithë politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale për mashtrime zgjedhore dhe përfshirje në afera korruptive. Nga Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se akoma nuk kanë marrë një vendim se delegacioni i tyre do të shkojë në takimin e paralajmëruar të premte në Vjenë. Përderisa VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë thënë se do të marrin pjesë në takimin e Vjenës, por pa precizuar se në cilin nivel do të jenë të përfaqësuara këto parti, ndërkohë që nga Partia Demokratike Shqiptare nuk kanë dhënë asnjë përgjigje. Politikologu Maqedonas Mitko Gajovski thot se të gjitha mundësit janë të hapura për diskutim në Vjenë, duke filluar nga prolongimi i datës së zgjedhjeve, tërheqja e vendimit të presidentit të Maqedonisë që të fal politikanët, deri tek arritja e një marrëveshje të re, të quajtur si marrëveshja e Vjenës. Vlerësoj se të gjitha variantet janë në lojë. Do të thotë opozita mund të kërkojë që të tërhiqet vendimi i presidentit Tevanov për faljen e politikanëve dhe me këtë të themi se ringjallet kushtimisht marrëveshja politike e Përgjinës. Gjithsesi se pjesë e bisedimeve mund të jetë dhe prolongimi i zgjedhjeve derisa të pastrohet lista e votuesve dhe realizohen reformat në media përmes një ligji të ri që do të rregullojë punën e mediave. Nëse në bisedime përfshihet dhe sektori civil, atëherë në lojë do të jetë dhe kërkesa për formimin e një qeverie teknike e cila do të ndihmonte shumë që vendi të kthehet në një normalitet, nënvizon politikologu Maqedonas Mitko Gajovski. Për Teresa Mersel Bilalli, analist politik nga Tetova, thotë se nuk pret shumë nga takimi i Vjenës, me që sipas tij, zgjidhje të situatës nuk mund të ofrojnë parti të cilat e kanë çuar vendin në krizë. Bilalli thotë se duhet të kyçet dhe sektori civil i cili ka dëshmuar kapacitetin e veprimit përmes organizimit të protestave, si dhe partitë e reja të cilët nuk janë të përfaqësuara në parlament, sepse siç thotë, lindja e këtyre subjekteve është si rrjedhje pakanesisë së qytetarëve nga skena aktuale politike.
Nuk pres diçka spektakulare nga vetë fakti që nuk shkojnë liderët. Hiç informatat janë drejtim të asaj se Gruevski nuk po u thon atje, por dërgon një ekip tjetër. Pra jam i mendimi se kjo është vetëm një kozmetik. Dhe finim pra i faktorit brendshëm, si mos atit pushtetit i si dëshiron të hikë presionin për shtirin e zgjedhjeve, pra maksimumin që mund të arrijë vjena shtirin e zgjedhjeve të ska kushte objektive për të mbarë, ka shumë shumë këtë situatë presionova.
Tekson Mersel Bilalli, analist politik, ndërko edhe Peter Van Haute, i cili ishte ndërmjetësues në bisedimet mes katër partive politike kryesore në Maqedoni, në profilin e ti në Twitter ka shprehur habin sepse në takimin e Vjenës janë ftuar vetëm katër partit, ndërko që nuk është ftuar dhe sektorit civil. Van Haute në Twitter pyet, negociata në Vjenë, vetëm katër parti janë ftuar? Nuk janë ftuar qytetarët, nuk është ftuar sektori civil, është pyetur Van Haute, ndryshe tre europarlamentarë të përfshirë në rritjen e marrëveshjes politike, Ivo Weigel, Eduard Kukan dhe Richard Howitt, i kanë ftuar katër liderët të cilët janë në shkrues të marrëveshjes së Përgjinës që të premten të takohen në Vjenë. Në takim, sipas paralajmërimeve, është ftuar dhe Eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn, si dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup James Bailey dhe ai i Bashkimit Evropian Ivo Orav. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Së paku 28 veta janë vrarë dhe mbi 300 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim masiv në qendër të Kabulit. Sulmuesi vetvrasës ka shpërthyer një makinë bomb dhe më pas personat armatosur kanë vërshuar zonën. Përgjegjësim për sulmin e kanë marrë talibanët. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Zyrtarët në Afganistan kanë bërë të ditur se militantët taliban kanë sulmuar një zyrë të agjencisë kryesore për siguri në Kabul, duke vrarë së paku 28 veta dhe plagosur mbi 300 të tjerë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki i ka thënë radios Evropa e Lirë se sulmi ka nisur me shpërthimin e një makine bomb për të vazhduar më pas me të shtëna me armë zjarri. Sulmi talibanëve në të cilin është përdorur një automjet është shenjë qartë e dështimit të tyre, sidomos pasi janë mposhtur në konfrontim me forcat afgane të sigurisë në provincat Kunduz, Takar, Badakhshan dhe Jawzjan. Talibanët kanë pësuar shumë viktima në 24 orët e fundit dhe tani kanë planifikuar sulm vetvrasës në Kabul, ka thënë Sediki. Sulmi pranë Ministrisë së Mbrojtjes ka pasur në shënjestër zyrën e drejtorisë për siguri kombëtare, përgjegjëse për mbrojtjen e zyrtarëve qeveritar. Shefi i policisë në Kabul Abdul Rahman Rahimi ka thënë se 28 njerëz janë konfirmuar të vrarë. Viktimat përfshin edhe civil edhe antar të forcave afgane të sigurisë. Rahimi ka thënë se së paku një person i armatosur është vrarë nga forcat e sigurisë. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili ndodh një javë pasi grupi militant ka thënë se ka nisur, siç e quan ai, ofensivën e pranverës. Pallati presidencial i Afganistanit, i cili ndodhet rreth 2 kilometra nga vendi i shpërthimit, e ka dënuar, siç është shprehur, sulmin frikacak terrorist dhe ka thënë se ai nuk do të dobësoj dëshirën dhe vendosmërinë e forcave afgane për të luftuar terrorizmin. Sulmi tregon qartë humbjen e armikut në përballjen me forcat afgane të sigurisë, ka thënë përmes një deklarate presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani. Talibanët gjatë vitit të kaluar janë rigjallëruar si pasojë tërheqjes së shumicës së forcave të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani. Ata tani kontrollojnë një pjesë të konsiderueshme të Afganistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pavarësisht problemeve të bllokut, Serbia është e vendosur që t'i bashkohet Bashkimit Evropian dhe nuk do të bëj asgjë që do t'i rrezikonte marrëdhëniet e mira me Rusin, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Qeveria serbe i ka hapur negociatat për antarësim me BE-n dhjetorin e kaluar dhe shpreson t'i përfundoj ato deri në vitin 2019. Në tutje, ministri Dačić ka folur edhe për problemet me të cilat po përballet ky mekanizëm evropian. Serbia nuk është as Norvegji e as Zvicër që të thotë se nuk ka nevojë për BE-n. Dalja e Britanisë së Madhe nga bloku është problemi BE-s, por kjo gjë nuk ndikon në vendosmërinë tonë për t'u bashkuar BE-s, ka thënë ai. Pilotja ukrainase Nadia Savchenko, të cilën e ka dënuar dhe burgosur Rusia nën akuzat për vrasje, e ka ndërprer grevën e uris. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka shkruar sot në Twitter se Savchenko është pajtuar që ta ndërpres grevën e uris pas bisedës telefonike që ka realizuar me të. Savchenko, 34 vjeçare, ka refuzuar që të konsumoj ujë dhe ushqim që nga 6 prilli, duke kërkuar lirimin e saj të menjëhershëm. Ajo u dënua në muajin mars me 22 vjet burg nën akuzat për vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Ajo ka refuzuar që ta apeloj dënimin e saj duke thënë se nuk e njeh legitimitetin e hetimeve kundër saj. Një zyrtar iranian ka thënë se prodhimi i naftës do t'i arrijë nivelet sikurse para sanksioneve brenda 2 muajsh. Kjo rrit shpresat se Teherani do të bashkohet përpjekjeve të prodhuesve kryesor të naftës në botë për ta zbatuar një plan që parashen ngrirjen e prodhimit të naftës në nivelet e janarit në përpjekje për t'i ngritur çmimet globale të naftës. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA ka cituar sot zëvendësministrin iranian të naftës, Rokhneddin Javadi, të ketë thënë se këto nivele do të mund të rikthehen deri në fund të muajit qershor. Vendet anëtare të OPEC-ut do të takohen me 2 qershor në Vjenë pas dështimit të bisedimeve të së dielës në Katar në përpjekje të reja për të pajtuar për ngrirjen e prodhimit të naftës. Autoritetet belge kanë thënë se janë duke hetuar disa informacione të cilat sugjerojnë se grupi militant Shteti Islamik ka dërguar më shumë luftëtar në Evropë. Këtë konstatim e ka thënë Paul Van Tikshel, udhëheqës i Qendrës për Analizat të Kërcënimit të Sigurisë në Belgjikë. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera, por ka thënë se Belgjika do të mbetet në gjendje gatishmërie, sepse sipas tij kërcënimi ekziston, është serioz dhe i mundshëm. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dënuar ashpër një raport të Parlamentit Evropian i cili ka qenë mjaft kritik ndaj sundimit të ligjit në Turqi. Duke e përshkruar raportin si provokativ, Erdogan ka thënë se shumica e kritikave për Turqinë që vijnë nga Perëndimi kanë qëllime të këqija. Bashkimi Evropian ka nevojë për Turqinë më shumë se Turqia për Bashkimin Evropian, ka thënë Erdogan. Javën e kaluar Parlamenti Evropian ka miratuar raportin dhjetor të progresit për Turqinë, i cili kritikon shkeljet e të drejtave të njeriut dhe të lirisë së medias në vitin 2015. Presidenti i Francës François Hollande ka shprehur shqetësim lidhur me pezullimin e bisedimeve të paqes në Gjenevë që kanë qëllim të japin fund konfliktit në Siri, duke thënë se ky zhvillim është shumë i gabuar.
Holland, i cili foli sot gjatë një vizite në Jordani, tha se vendimi i një delegacioni opozitar sirian për të ndalur bisedimet në Zvicër mund të çojë lehtësisht në luftime të reja, më shumë sulme ajrore, si dhe më shumë vuajtje në mesin e civilve. Një përmbytje komplete e bisedimeve do të nënkuptonte as pak shpresë, ka thënë Holland gjatë një takimi me mbretin Abdullah II të Jordanit dhe theksoi nevojën për një zgjidhje politike të konfliktit. Dham lajmi. Kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, aty ju i gjeni lajmet më të fundit, si dhe materiale që trajtojnë temat të ndryshme, si vendore, ashtu edhe rajonale e ndërkombëtare. Unë ju përshëndes nga Praga, natën e mirë dhe mirë mbetshi.